Dnešná prednáška má názov Otče náš. Bo chcem hovoriť o vzťahu k Otcovi, ktorý je akosi dlhší v dejinách spásy, ako vzťah k synovi, lebo už vzťah k Bohu ako k Otcovi už má Izrael. A Izrael si je vedomý tohto synovského vzťahu, je si vedomý tohto vyvolenia, je si vedomý toho, že Boh sa k nemu skláňa. A sklánenie sa je jeden základný postoj z Božej strany voči nám. Neviem, či ste už mali niekedy šteniatka. Šteniatka milujú, keď sa k ním ľudia skláňajú. Okamžite na to reagujú a veľmi to berú ako, že ten tam hore sa ku mne znižuje. Keď si sadnete k šteniatkám, okamžite na to reagujú. Hneď začnú vrtieť chvostíkmi. Jednoducho vnímajú to, že normálne človek je od nás veľmi, veľmi vysoko. Ale tento človek niekedy zíde k nám dolu. A to je veľká oslava pre ne. A toto robí Boh. Lebo normálne je Boh pre nás veľmi vysoko. Rozdiel medzi nami a Bohom je tak priepastný. A preto my sme odkázaní na to, aby sa Boh zohýnal. A on sa zohýna. A robí to veľmi rád. Ale vždy prichádza z tej výšky. Toto také napätie medzi tým vzdialeným Bohom a tým blízkym Bohom, to je celé dejiny prítomné v Izraeli. Z jednej časti je to Boh mocný, je to Boh múdry, vševedúci, vševidiaci, všade prítomný. A z druhej strany je to Otec, ktorý sa skláňa k svojim deťom. Toto napätie je tam vždy. A vždy tam Izrael má obidvoje. Veľmi pekne vystihuje to, ten vzťah Boha k Izraelu, veľmi pekne to vystihuje Abrahamová obeta. Poznáte ten príbeh, ako Boh povie Abrahamovi, zober svojho jediného syna, syna, na ktorého som naviazal všetky prisľúbenia, a choď na vrch a obetuj mi ho. Boh sa v tejto situácii správa dosť nelogicky. Tak ako veľakrát sa Boh správa veľmi nelogicky. Lebo dlhé roky prisľubuje Abrahamovi potomka a dlhé roky tento potomok neprichádza. A keď tento potomok príde, tak zrazu Boh žiada veľmi nelogickú vec. Žiada zmárnenie tohto prisľúbenia zo strany Abraháma. A vieme veľmi dobre, že Abraham načúvajúc Bohu, zachytí toto slovo a je poslušný. Viete, tu môžeme rozoberať teraz psychológiu nejakého otca, ktorý má zabiť svojho milovaného syna. Už to je veľmi šialené a ľudský veľmi ťažké, protirečivé. Až by sa dalo povedať, že z ľudského hľadiska by bolo spravodlivé, aby sa Abraham Bohu zbúril. Druhá vec je, pre semického človeka, ako bol Abraham, človek, ktorý mal hlboko v sebe zakorenený vzťah s Bohom, tak to bola obrovská rána aj pre jeho vzťah s ním. Bola to tá nelogickosť, že Boh najprv niečo sľubuje, dlhé roky sa na to čaká a potom, keď to príde, tak to mám pustiť z rúk. Ale keď to takto opisujem, tak možno to zažívate aj vo svojom živote. Presne túto takú nelogickosť. Za niečo sa modlíte celé roky a potom, keď to príde, tak to v určitom zmysle strácate. Lebo nádej a čakanie niekedy oveľa viac prislúcha ku vzťahu ako dosahovanie cieľov. Dosahovanie cieľov sme schopní robiť aj bez vzťahov. Ale mať nádej sme není schopní robiť mimo vzťah. A tak Abraham uverí Bohu, zoberie svojho syna a idú, putujú na vrch. A jeho syn sa ho pýta. Otče, a kdeže máme obetu? Povedal si, že ideme na vrch obetovať Bohu. A Abraham na sucho preglgne a hovorí, Boh sa postará o obetu. Neboj sa. Abraham nevysvetľuje svojmu synovi, čo sa ide diať. Lebo pravdepodobne, keby mu to povedal, tak by zdrhol. Medzi Abrahamom a jeho Bohom je úplne iný vzťah ako medzi Abrahamom a jeho synom. Ale je tam aj veľká podobnosť. A to je autorita, ktorá sa tam uskutočňuje. Boh ako stvoriteľ, ako darca života, si berie právo na Abrahamov život. Abraham mu ho aj dáva. A toto isté robí Abraham voči Izákovi. On, ako ten, ktorý dal život svojmu synovi, teraz z poslušnosti, akejsi vyššej autorite, ide tento život brať. Dostávame sa tu do takej hraničnej situácie, lebo my sme schopní veľa dávať. Človek je schopný veľa dať, je schopný veľa stratiť. Ale keď ide o život, tak už ide úplne o základnú vec. A vo vzťahu s Bohom ide práve o život. To je to, čo som vám hovoril včera. Bohu nejde o to, aby si mu niečo dal. On má všetko, čo potrebuje. On v podstate z mojej strany nepotrebuje nič. To, o čo ide, som ja. Ale keď ide o mňa, ide o život. S Bohom, ako stvoriteľom, ako tým otcom, tým darcom života, nikdy my nebudeme mať rovnocenný vzťah. Nikdy to nebude vzťah partnera. Že ja mám rovnaké práva, povinnosti, cítenie, históriu, všetko vlastne veľmi podobné tebe. A teraz sme dvaja, ktorí uzatvárame zmluvu, manželskú, hej, a budeme ju jeden pre druhého dodržovať. S Bohom je to ako trošku iné, lebo my sme stvorení na Boží obraz, ale ten rozdiel medzi nami je tak veľký. Pripodobnieme ho rozdielu medzi rodičom a dieťaťom. Jednoducho, rodič s dieťaťom nikdy nebude mať partnerský vzťah. Nikdy nebude na tejto úrovni. Lebo rodič voči dieťaťu vždy má mať navrch. Má mať navrch v seba obetovaní. Má mať navrch v láske. Má mať navrch v správaní. Má mať navrch vo všetkých dôležitých veciach v živote. Dieťa je to, ktoré má právo od tohto, ktorý má mať navrch, prijímať, dostávať, byť živené, byť chránené, byť opatrované, byť trestané, čiže učené. Rozdiel medzi rodičom a dieťaťom je veľký. A ten vzťah není rovnocenný. Toto je veľmi dôležité pochopiť. A nemá byť rovnocenný, lebo je tu autorita. Bolo by čudné, keby som s mojou mamou mal taký vzťah, ako s niektorým z mojich bratov. A tým nechcem povedať, že s mojou mamou nemám veľmi priateľský vzťah a pekný. A že by nebol veľmi... Že by nebol intimný. Ten vzťah je pekný. Ale ona je stále vyššieho schodíku. A má byť. Dokonca je to zakotvené v Božích prikázaniach. To štvrté Božie prikázanie. Budeš si ctiť svojho otca a matku. Nehovorí sa o milovaní. Je normálne milovať otca a matku. Budeš si ctiť. To je ctiť si. Znamená, že ja uznám jeho autoritu. Ctiť si znamená, že ja uznám, že on je o schodík vyššie. Ctiť si znamená, že ja uznám, že má od Boha poslanie, ktoré ja nemám, ale ktorým mne má slúžiť. Nie je to príkaz lásky k rodičom. To je úplne normálna. Toto je príkaz, viete, všetky príkazy, ktoré sú, či v desatore, alebo desi inde v písme, oni reagujú na niečo, čo sa v človeku zlomilo. Niečo, čo bolo kedysi stvorené v človeku a bolo to podstatné a zlomilo sa to. A to, čo sa zlomilo medzi deťmi a rodičmi, nie je láska. Je veľmi prirodzené, že matky milujú svoje deti, je veľmi prirodzené, že otcovia milujú svoje deti a je veľmi prirodzené, že deti milujú svojich rodičov. Keď sa deti opýtate, ktorá mama je najlepšia na svete, tak hádajte, ktorú vyberú. Len jednu, tú svoju. Tak. Toto je medzi nami a Bohom. A je to narušené. Narušilo sa to aj medzi deťmi a rodičmi. Preto Boh dáva príkaz, lebo chce napraviť niečo, čo bolo narušené. A to je tento vzťah k autorite. My zo samotnej prírodzenosti a z toho, čo sa stalo v tom, čo voláme dedičný hriech, v tej vzbure Adama a Evy voči Bohu, tak tam sa narušil u človeka vzťah k autorite. Nie je to pravda, že len dnes máme narušený tento vzťah. Možno dneska je to takou formou, ktorú si viac uvedomujeme, možno vieme lepšie pomenovať a možno žijeme v spoločnosti, kde s tým navonok nevieme niečo urobiť a preto je tam trošku viacej neporiadkov v týchto vzťahoch. Ale táto narušenosť voči autorite, tá pochádza od dedičného hriechu. Tá bola stále. Autorita je takto u človeka vnímaná ako niečo obmedzujúce. Niečo, čo berie slobodu. Niečo, čo okliešťuje. Jednoducho niečo negatívne. A dneska aj toto si už vieme pomenovať. Autorita jednoducho je vnímaná ako niečo negatívne. A je to tak hlboko v nás. Pritom je opak pravdou. Autorita je stvorená Bohom. A vychádza práve z toho, že sme stvorení na Boží obraz, lebo v Bohu samom je autorita. Boh sám je otec a syn. A otec nikdy nebude synom a syn nikdy nebude otcom. Je obrovský rozdiel v Bohu medzi týmito osobami. Práve ale v tomto rozdiele spočíva ich jednota. Lebo otec sa nikdy nestane otcom bez syna. Ako syn nikdy nemôže byť skutočným synom bez otca. Ak nebude otec, nebude ani syn. Ak nebude syn, nebude ani otec. Ich jednota nie je založená na tom, že sú rovnakí. Ich jednota je založená na tom, že sú totálne rozdielní vo vzťahu. Teda autorita aj v tomto svete pochádza od Boha. Čiže to nie je niečo negatívne. On je tvorcom a on je prameňom autority. Samotný Boží život je prameňom autority. A to, ako Boh sám v sebe žije, vzťah medzi týmito tromi osobami. Preto Boh ako autorita hovorí Adamovi, všetko je tvoje, použij si čo chceš. Je to tvoje, je to v tvojich rukách. Boh nedáva mená stvoreniam. Dá meno len Adamovi a potom povie, ty pomenuj všetko. A ten, kto dával meno v semitizme, ten mal v určitom zmysle moc nad tou osobou. Hej? Rodičia dávajú meno dieťaťu. Dieťa si nevyberá meno. Tam je vyjadrenie tejto autority. To meno ti je určené. Moje meno, ktoré som celé detstvo nenávidel, mi dali moji rodičia. Ja som si ho nevybral. Nikde v titulkách po filmoch nebol Branislav. Všelijakí Ivanovia, Janovia a takí. Je nám dané z autority. A mnoho iných vecí je nám dané z autority. A mnoho veľmi dobrých vecí je nám daných z autority, ktorá nám slúžila. Lebo toto je podstata autority. Ona sa dáva preto, aby sa slúžilo. Nie, aby sa panovalo. Autoritu niekto má preto, aby mohol slúžiť. Preto Ježiš, ako Boží syn, ktorý mal najvyššiu autoritu v tomto svete, on umýval nohy svojim učeníkom. A hovorí to aj nám. Kto chce byť medzi vami prvý, nech je posledný. Kto chce byť medzi vami veľký, nech je najposlednejší zo všetkých. Autorita a služba. Teda Boh hovorí Adamovi nie. Autoritatívne mu povie. Všetko jedz, všetko si použi, tohto sa nedotýkaj. Je to jedna jediná vec, na ktorú Adam dostane zákaz. A Adam poprie túto autoritu Boha a rozhodne si, nie, ja chcem aj toto. A vtedy sa stáva otrokom. A to pekne ukazuje na súvis autority a slobody. Lebo Adam sa nestáva otrokom, pretože mu Boh niečo zakazuje. Stane sa otrokom až potom, čo príkaz poruší. Čiže keď sa chce vyňať z tejto autority, stáva sa otrokom. Scénar, ktorý sa odtedy dennodenne opakuje. Podstata hriechu. Vymaniť sa z Božej autority. Budeš ako Boh. Ty si budeš určovať, čo bude dobro, čo bude zlo, čo bude správne. Ty si určíš, čo je šťastie a čo nie. Ty si určíš, čo je čierne, čo je biele. Budete ako Boh. Budete mať autoritu ako Boh. Popriem Božiu autoritu, okamžite si ju osobujem. No ale teraz je veľmi dôležité, či ja chápem, lebo my sa vo svete častokrát stretáme so zneužívaním autority. Hriech práve toto spravil, že tým, že si človek začal túto autoritu osobovať a začal ju porušovať voči Bohu, tak si ju v podstate privlastňuje. Problém je, že u nás ľudí po hriechu absolútne nefunguje spojenie medzi autoritou a službou. A preto my veľakrát v tomto svete nadobudneme skúsenosť, že autorita zneužíva. Autorita zväzuje. Autorita berie slobodu. Hej. Máme málo skúseností, viac skúseností máme tohto zneužitia autority ako toho správneho pohľadu na autoritu, že autorita je služba. A potom sa nám stáva, že my to našívame aj na Boha. A keď Boh má nejakú požiadavku na mňa, tak veľakrát si interpretujeme, že Boh ma nemá rád. Lebo Boh nechce, aby som ja mal hento, tamto, toto, hentak, vtedy, za to. Hej? Preto Boh vstupuje do tejto situácie a prihovára sa človeku a je vo veľmi zúfalej situácii, to vám poviem. Lebo keď sa snažíte o vzťah s niekým, kto má voči vám predsudky, to je veľmi ťažké. Je veľmi ťažké zostať sám sebou a pritom si získať niekoho, kto má voči vám predsudky. Kto je jednoducho ochotný akýkoľvek váš úmysel si vysvetliť negatívne. Tam môžete prikročiť len k jednej veci. Zlomíte seba samého a začnete sa správať podľa toho myslenia toho druhého človeka, čiže tak, aby ste mu vyhoveli a vtedy začnete lámať seba sami, alebo príjmete to, že ten človek teraz nechce odpovedať na vašu výzvu. Boh, okrem všetkých tých veľkých vlastností, ako všade prítomnosť, je aj veľmi múdry a on toto nerobí. Ale stále sa skláňa k človeku a prichádza a ponúka vzťah. Celý Izrael je poznačený práve touto iniciatívou Boha, že Boh prichádza a ponúka zmluvu. A po väčšine táto zmluva je taká jednostranná, že to nie je človek, ktorý vyzve k zmluve. Je to Boh, ktorý prichádza a niečo ponúka. A ak človek odpovedá, tak Boh nadviaže s týmto človekom zmluvu. Takto už Boh je prvou zmluvou, napríklad Boží prísľub, keď Adam a Eva sú vyhnaní z raja, tak Boh už vtedy hovorí Adamovi Jave, že a pošlem vám z vášho potomstva niekoho, kto vás z tejto tragédie, ktorú teraz zažívate, vykúpi. To nie je Adam a Eva, ktorí klaknú a prosia. Boh sa skláňa k človeku a hovorí, ja vám pošlem niekoho, kto vás zachráni z tejto situácie, do ktorej ste sa dostali. Boh sa zaväzuje. Je tam stále vidno ten schodík, že Boh k nám nepristupuje ako k partnerom, že veď vy ste múdri, ak chcete, poproste ma a ja s vami nadviažem zmluvu. Boh vie, aké je situácii človek a skláňa sa k nemu iniciatívne. Izrael stále vidí iniciatívu Boha vo svojich dejinách. A toto je od Adama, cez Abrahama, cez Mojžiša, cez prorokov, kde Boh neustále svoje slovo dáva a nadviaže vzťah s tými, ktorí zareagujú. Tí, ktorí sa na to vykašľú, tam Boh neznásilňuje. Ale ono to má aj svoju nevýhodu. Som z toho nášho takého ľudského a egoistického hľadiska. Ak je to Boh, ktorý prichádza a ponúka, tak to znamená, že to nemusia byť vždy veci, ktoré by sa páčili mne. Keď niekto k vám prichádza, niečo vám ponúka, tak to nemusí byť vždy to, čo sa mi páči. A toto je veľmi dôležitá otázka. A že či mne ide o to, čo mi ponúka Boh, alebo mi ide o to, čo mi ponúka niekto iný. Tento svet ponúka strašne veľa vecí. Táto naša kultúra, v ktorej sme, ponúka strašne veľa vecí. Príležitosti, ktoré máme, ponúkajú strašne veľa vecí. A my si musíme vyberať. A teraz je len tá otázka. Či mne pôjde o to, čo ponúka Boh, alebo si vyberám to, čo ponúka niekto iný. Modlitba je priestor, kde sa stretám s touto pravdou. Kde sa stretám aj s touto ponukou, ale aj s tou pravdou, že nie vždy to musí byť to, čo by som chcel ja. A preto je to priestor, ktorý láme našu vnútornú pýchu. Táto realita, táto pravda o tom, že Boh ponúka, Boh je iniciatívny vo vzťahu ku mne a ja môžem odpovedať alebo neodpovedať, táto realita toho, koľkokrát som už neodpovedal, táto realita toho rozdielu medzi tým, že niekedy mám na Boha takú horkosť, že prečo mi ponúkaš toto, keď ja chcem toto, to je úder na prapodstatu hriechu. Prapodstatu hriechu tej našej ľudskej sebestačnosti, nezávislosti na Bohu. Preto vie byť modlitba niekedy ťažká. Ak je opravdivá, vie byť aj veľmi ťažká, lebo narazíme na stenu. Narazíme na stenu svojich obmedzení, narazíme na stenu svojich túžob, o ktorých niekedy aj podprahovo tušíme, že nemusia byť tie najdôležitejšie a najlepšie. Ale niekedy sme tak pohltení. Keď som mal 15 rokov, som bol tak pohltený túžbou po motorke. Som bol strašne sklamaný, keď vtedy sme boli v zlej finančnej situácii ako rodina. A som bol sklamaný, keď som prišiel do tej obývačky a pod stromčekom bola nočná lampa. A ja som čakal Simpsona. A dnes sa veľmi hanbím za to, že som to sklamanie vyjadril. Hanbím sa ako pes, lebo dneska Simpson není pre mňa taký dôležitý. A ja som to vtedy vôbec nevedel. Som bol taký slepý. Nič nebolo dôležitejšie ako tá motorka. Nič. A toto sa deje v modlitbe. Toto lámanie. Že my prichádzame do modlitby a možno máme nejaké očakávania a my tam stretáme čosi úplne iné. A môžeme sklamaní odísť alebo môžeme prijať. A je to niekedy ťažké, lebo naša pýcha nás niekedy strašne, strašne vie opantať. Lebo my vieme byť, nie na 100%, na 200% vieme byť presvedčení, že to, čo ja chcem, to je tá správna vec. Tá najsprávnejšia. A niekedy bez toho, aby sme sa opýtali Boha, či to je naozaj tak, Či to je naozaj tak, že toto je tá správna vec pre mňa, pre môj život? Ale keď sa s týmto stretáte v modlitbe, tak je to aj veľmi pozitívne. Lebo to znamená, že ste dali Bohu šancu na to, aby k vám prehováral. Lebo komuto stretu nedôjde, ak sa človek pohybuje v tom vzťahu len tak na vrchu. K tomuto stretu môže dojsť len vtedy, ak je v mojom živote živý Boh. Môže k tomuto stretu dôjsť len vtedy, ak ja som dal Bohu šancu, aby sa vyjadril. To znamená, že už som určitý priestor dal. To je veľmi dôležité, aby sme, keď sa s týmto stretneme, aby sme to nebrali ako tragédiu, lebo to je víťazstvo. Ak sa stretneme so svojou pýchou, ak sa pri Božej autorite, stretnutí s Božou autoritou, stretneme so svojím vzdorom, s tým takým nie, tak sme v pravde. Je veľmi dôležité, aby sme neboli z toho moc smutní, lebo Boh nám tieto veci neukazuje, pretože nás chce potrestať, ale pretože nás chce liečiť. Veľakrát sa Boha v modlitbe pýtame na to, čo chce On. A veľakrát tá modlitba, v podstate jedna vec je, čo hovorím ústami, a druhé je, čo je v srdci. A keď Boh začne vyjadrovať požiadavky, že chce brať, tak mám tendenciu ho prehovárať. Ešte keď som bol študent teológie, tak jeden brat doniesol taký notebook z Nemecka a to bolo vtedy neskutočné, hej, lebo to sme mali jeden počítač v kláštore na chodbe a potom tento brat doniesol tento notebook. Vtedy notebook to sme čumeli. Hej. A ja som veľmi potom to zatúžil a nakoniec ja som sa k tomuto notebooku dostal, lebo ten brat potom niekde odchádzal a už si ho tam nebral a zrazu sa stala situácia, že ja som sa dostal k niečomu, čo som chcel. Ale ja som vnútorne cítil, že to nie je správne. Ja som vnútorne cítil, že to nie je správne voči mne, že ja k tej veci nemám zdravý vzťah. Cítil som, že to nie je spravodlivé v bratstve. A veľmi som vnímal taký vnútorný rozpor. Z jednej strany sa mi splnila túžba, a z druhej strany som vnímal veľký rozpor. A mňa to priviedlo do modlitby, kde som Bohu povedal, Pane Bože, toto ja nechcem žiť v takomto vnútornom rozpore. Ja ti túto vec odozdávam a teda vyrieš to nejako. No, on to vyriešil. Boli sme v Assisi, zaparkovali sme pred bazilikou svätého Františka auto. Bolo plné veci, lebo sme viezli jedného brata, čo študoval v Taliansku a sme sa teda zastavili v Assisi, že sa pomodlíme. A tak keďže môj notebook bol v aute, tak som si povedal, počúvajte, bratia, máme tu plno vecí. Samozrejme som myslel na svoj notebook, nie na ich veci. A tak vy sa choďte pomodliť do baziliky a ja tuto na lavičke si sadnem, najem sa a potom sa vymeníme, budem stražiť to auto. Bolo parkovisko, bol taký plot, taký živý a potom bola tá lavička. Tak ja som si sadol na tú lavičku a jedol som, čakal som, kým prídu bratia. Keď som dojedol, si som tie veci zaniesť ostatné do auta, budem k autu, rozbité okno a notebook preč. Zostali tam lieky, čo mali bratia. Zostalo tam všetko prádlo. Zostali tam všetky doklady. Zostalo tam všetko. Zmizol môj notebook. Ten prvý moment bol taký, že ma zachvátila panika a začal som hľadať, kde by čo bolo. Po 20 sekundách som si uvedomil, že to je blbosť. Hej. Jak som si povedal, to je blbosť, ma zalial obrovský pokoj. A ja som pochopil. Aha, ja som ti niečo odovzdal ty si to vyriešil tak, ako som ťa prosil. Ale ja som mal tak hlboký pokoj, že mi potom bratia povedali, že brane, my sme nechápali. My sme čakali, že budeš rozčulený, že sa budeš hnevať, alebo že sa tam rozplačeš, alebo čo. A ty si chodil po parkovisku a smial si sa a bol si a žiaril si, že čo sa stalo? Tak som to potom jednému bratovi povedal, že čo sa vlastne stalo? Že Boh odpovedal na moju modlitbu. On odpovedá skoro na každú modlitbu, verte mi. Ale nie vždy tak, ako si to my predstavujeme. Ale oveľa lepšie. Na to som prišiel až oveľa neskôr. Ale pochopil som jednu vec, že človek, ktorý má normálny vzťah s Bohom, je schopný zriekať sa, lebo Boh je vlastníkom všetkého. Jemu patrí celý svet. My nemusíme veci takto držať, lebo to, čo potrebujem, vždy budem mať. Viete, zvykol som si pri všetkom už dávať Bohu, čokoľvek sa ku mne dostane. Lebo stále vidím v sebe tú ľudskú tendenciu. My sa správame ako deti. To jeden evangelický pastor americký, pekný príbeh, napísal, že šiel so svojimi deťmi do detského parku. A teraz tam bol taký bazén, kde boli také malé loptičky a v strede toho bazéna bola taký vzduch, ktorý, keď ste tam tú loptičku dali, tak to tak ju vystrelilo do veľkej výšky. A teraz jeho malá dcéra chcela strašne ísť do tohto bazéna a chcela si tie loptičky tam vystrelovať. Tak, ale do toho bazéna bolo možné ísť len deťom, dospelí tam nemohli ísť. Tak on ju zobral, zložil na kraj toho bazéna a hovorí jej: Emily, choď teraz tam do stredu a pekne tam sa hraj s tými loptičkami. A Emily zobrala loptičky takto, hneď tam na kraj bazéna a chcela ísť do toho stredu. Bazén plný loptičiek. Ale ona potrebovala mať svoje. Hej? A teraz, ako bola maličká, mala tie loptičky potiaľ to a teraz držala tie ostatné, tak nemohla kráčať. Padala. Padala, hnevala sa, kričala, plakala. Už zašla asi tak, že on na ňu nedočiahol. Vraví: Emily, pusti tie loptičky a takto plávaj medzi tým, tak sa ti dobre pôjde. Nie, ona držala svoje loptičky. Už tam bol taký vresk a taká panika, on na ňu kričí, ona revala, že už potom uspodriadatelia mu vravili: no choďte tam za ňou. Tak tam zišiel, preniesol ju tam pekne do stredu a už tam sa hrala. Toto je niekedy naša nalipnutosť na niektoré veci, na niektoré vzťahy, na niektoré pravidlá, na čokoľvek. My máme obrovskú tendenciu robiť si modly. Ale my sme presne v tej istej situácii, v ktorej bola Emily. Všetko máme. Všetko, čo potrebujeme k životu, máme. Všetko nám Boh dá, čo potrebujeme. Niekedy si to vezme, keď to prestaneme potrebovať. Ale my sa nemusíme báť. Ak máme s Bohom skutočný vzťah, my chápeme, že máme bazéne, ktorý je plný loptičiek. Že ja nemusím hneď chytiť tie najbližšie, ktoré sú tam. Lebo mi zabrania ísť, zabrania mi kráčať. Toto je problém, prečo Boh nás niekedy oslobodzuje od niektorých vecí, prečo ich berie. Lebo ma chce oslobodiť, aby som mohol ísť, aby som mohol kráčať. To nie je, že on mi chce niečo zobrať. Toto bolo narušené v Adamovi a Eve. A toto je narušené v nás. Že my neveríme, že keď Boh niečo berie, tak má úmysel lásky. Veľakrát to neveríme ani svojim rodičom, veľakrát to neveríme svojim priateľom. Neveríme, že má ten druhý úmysel lásky. Možno je to preto, že ja ho mám málokrát a potom súdim druhých podľa seba. Neviem. Veľakrát sa staviam do pozície sudcu Boha. A veľakrát si myslím, že by mohol mal konať inač. Že ja by som to inač robil. Ale tým len ukazujem, že ja som ešte neuveril, že Boh, keď niečo koná, tak má úmysel lásky. To je to najbolestivejšie a to je tá najväčšia rana, ktorú dostal človek. Že prestal dôverovať Bohu. Prestal veriť, že Boh má úmysel lásky. Niekedy sa ľudia pýtajú, je ťažké riadiť sa? Radiť sa s Bohom? Nie je to ťažké. Je to ťažké len vtedy, keď neverím, že Boh má dobrý úmysel so mnou. Vtedy mám veľa podozrení, veľa strachov. Ale Boh nemá nikdy zlý úmysel. Ani vtedy, keď mi hovorí nie. Vždy má úmysel lásky. Ale práve preto to, že ma takto miluje, niekedy ide proti mojim túžbám, mojim predstavám, mojej vôli. Ale na mňa by som sa rozhodol, kto ma viac miluje, či ja, alebo on. Lebo teoreticky vieme, že on. Ale naozaj to tak aj prežívame? Toto je podstata hriechu, že my to tak neprežívame. Preto by sme si mali v modlitbe zvyknúť na takú rídzosť, na totálnu úprimnosť. Lebo tento stav môže riešiť len Boh. My ho sami nedokážeme zmeniť. Nejde to. Až tedy sa môžeme dostať do takej pozície toho načúvania Bohu. Až tedy môžeme skutočne poznať, čo chce Boh od nás. Bez tejto pravosti, bez tejto pravdivosti to nejde. Nie je možné počúvať Boha. Ale ja keď uverím, že Boh má úmysel lásky, začne sa mi stávať jeho autorita obrovským požehnaním. Každý, kto v modlitbe dospeje k tomuto načúvaniu, k počúvaniu Boha, ten sa dostáva k srdcu modlitby. To je podstata modlitby. Nie je to v podstate nič iné ako hľadanie Božej vôle. Preto je tak dôležité nájsť si tento čas. Preto je tak dôležité snažiť sa o modlitbu. Preto je tak dôležité do nej vstupovať, aby nás Duch Svätý mohol učiť. Aby sme sa mohli dostať k tomuto bodu, kde sa stretneme s Božou vôľou. Keď som mal 14, 15, nie, to som už musel mať 15, 16. A to bolo tak tesne po obrátení. Sa mi páčilo veľmi jedno dievča vo vedľajšej triede. A už som mal také úmysly, že ja by som možno aj sa stal tým františkánom. Ale potom sa mi páčilo hento dievča a tak som sa tak modlil, že Pane Bože, a že čo by si chcel ty? Vtedy mi tak nevyhovovala moc tá túžba tým františkánom. A tak som sa tak Boha pýtal, možno mi to odklepne. No a Boh mi to odklepol a Boh mi ukázal, choď do toho. A tak ja som išiel do toho a po 2,5 mesiaci to všetko splaslo. A ja idem za Bohom a vravím, a to čo má byť? Tak najprv mi povieš, choď do toho a potom to takto dopadne? A Boh mlčal, ale zahrito. Nič mi na to neodpovedal. A táto vec niekoľko rokov mi rýpala v hlave. Že prečo mne Boh odpovedal, že chodí do toho, keď potom to takto dopadlo. A už som potom bol v reholi a stále mi to vrtalo hlavou, že prečo mne Boh vtedy odpovedal, že chod do toho, keď ja som teraz reholník, čo nevedel, že ja budem reholník. Až prišiel raz moment, keď som sa znova takto Boha na to pýtal, že Pane Bože, čo to vlastne vtedy bolo, že čo som sa ja pomýlil, alebo Bohu som začal mať teda pochybnosti, že asi som to zle rozlíšil a som na Boha našiel niečo, čo sa len mne zdalo, alebo čo som ja chcel. A Boh mi vraví, ja som ti nepovedal, že to dopadne dobre, ja som ti povedal len, chod do toho. Ale od toho momentu ja som začal chápať, aj pozitívum toho, že som si vyskúšal aj niečo také, čo voláme nejaký taký vzťah. Ale viete, ja nemôžem nič Bohu upreť, lebo on má pravdu, on mi vôbec nepovedal, že to dobre dopadne. On mi len povedal, chod do toho. A bolo to veľmi užitočné pre mňa. A dnes mu za to ďakujem. A Ale až dnes. Vtedy. Ale uvedomil som si jednu vec, že keď dojde k takejto rozopre medzi mnou a Bohom, tak problém není v Bohu. Že väčšinou mám ja nejaký problém. A potrebujem skúmať, kde. Nechce sa mi niekedy do toho. Je lepšie si to tak povedať, že Pane Bože, to je problém v Tebe. Ale Boh nakoniec svoju zmluvu drží. Toto je aj skúsenosť Izraela, že nech to v tom vzťahu všelijako ide, Boh zostáva verný. Sľubuje slobodne, nie z iniciatívy človeka. Sľubuje a zavezuje sa. Pri jednej takej ťažkej situácii, to už bolo v Reholi, keď som mal také osobné problémy, mi Boh raz tak v modlitbe povedal, tiež dlho mlčal a potom mi dal vedieť, že raz mi budeš za toto ďakovať. No tak to mi nemal povedať, to mohlo byť radšej ticho. Hej, lebo to ma teda naštval. Ja som chcel tú vec zmeniť, chcel som sa jej nejako zbaviť, chcel som to nejako vyriešiť a on mi povie, raz mi budeš za to ďakovať. Hej. A viete, ďakujem za to. Po rokoch som sa stal kňazom a som sa stretol s ľuďmi, ktorí spovedníci hovorili presne to isté, čo som ja prežíval. A ja im poviem zo pár slov a oni mi potom povedia, že strašne mi to pomohlo. A ja kúkam, hej, to som rád. Niekedy jej Balamová oslica prehovorí. A potom, a tak to bol jeden, druhý, tretí. A vždy to bola tá vec, ktorú som ja prežíval. A raz tak v modlitbe hovorím Bohu, Pane Bože, že to čo je? Veď ani nič poriadne, že už som si začal, že nejaký som ja iný, alebo čo? A Pán Boh mi vtedy vraví, a veď som ti povedal, že raz mi budeš za to ďakovať. A vtedy mi svitlo. Aha. Tak to je preto. Dal si mi prežiť nejakú skúsenosť, aby som mohol mať pochopenie s určitým utrpením. Až sa hanbím, že som sa vtedy na ňo naštval, keď mi povedal, že raz mi budeš za to ďakovať. On mal pravdu. Je tak verný. Tak verný. Celá modlitba v Biblii, tá modlitba Izraela, ona je založená na rozpomínaní sa. Keď sa Izrael modlí, tak prvé, čo začne, je rozpomínať sa na to, ako bol Boh verný v minulosti. Tam už je potom ľahko veriť, že bude verný aj dnes. Toto je modlitba s vierou. Keď ja sa viem opreť na to, o to, že Boh bol verný. Boh bol verný Abrahamovi, Boh bol verný Mojžišovi, Boh bol verný Izraelu, bol verný svojim prorokom. Ale keď sa pozriete na životy týchto ľudí, tak to je samé utrpenie. Ale opýtajte sa ich teraz, či by menili. Otázka je, či ja chcem prežiť len pohodlný život, alebo chcem dosiahnuť cieľ, pre ktorý ma Boh stvoril. Lebo verte mi, tento cieľ nedosiahneme, ak by to išlo podľa nás. My sa v týchto veciach strašne vieme mýliť. A vieme mať priority, ktoré absolútne nie sú dôležité. A vieme dať na posledné miesto veci, ktoré sú zase absolútne dôležité. A preto je tak dobré, keď môžeme byť vedení Bohom. Preto je tak dobré, keď sa v modlitbe môžeme stretať s tým, že nie, takto, skús to takto. Preto je tak dobré, keď v modlitbe sa niekedy stretneme s tým takým zaritým mlčaním Boha, lebo vtedy mi dojde, joj, Pane, asi nie som otvorený na to, aby si mi povedal pravdu, čo? Je to dobré, keď sa s týmito vecami stretáme, lebo môžeme byť vedení. Môžeme spoznávať pravdu. Ježiš povedal o tejto pravde, že táto nás vyslobodí. Táto pravda, ktorá vychádza z autority Boha, prináša slobodu. Nezväzuje. Tam sa potom môžu diať divy. Je to veľký úspech, keď v modlitbe pochopíme, že sme vlastne ešte neuverili, že Boh je láska. Keď si to tak naplno priznáme, že Pane, ja ešte mám veľa predsudkov voči Tebe. Ešte málo dôvery. A ešte veľa vecí by som robil inač ako ty. Toto je realita. Len niektorí na ňu prídu a niektorí nie. A je to veľký úspech, keď v kontakte s Bohom na toto prídeme. A ja vám chcem toto aj popriať, aby ste vo svojom živote toto mohli zažívať. Lebo tam sa potom dejú divy. Tam sa potom dejú zázraky. Tam sa potom môžeme stretnúť so živým Bohom. S tým, ktorého Ján nazval, že on je láska. Nebeský Oče, chceme vyhlásiť Tvoju autoritu nad nami. Vieme, že sme veľakrát neposlušní. Že sme veľakrát tvrdohlaví. Že sa veľakrát nesprávame ako Tvoje deti. Že máme málo dôvery v Teba. Ale chceme ťa prosiť o Tvoje zmilovanie. Aby si nehodil flintu do žita nad nami. Aby si nás spasil. Aby si nás zachránil. Aby si prišiel do nášho života. Chceme ti dať slobodu, aby si mohol hovoriť. Aby si mohol vyjadriť svoj názor. Aby si nám mohol povedať to, ako to vidíš ty. Ale chceme ti dovoliť aj mlčať, ak ešte nie je čas na to, aby sme dokázali tvoj hlas počuť. A prosíme ťa, neopúšťaj nás. Bo bez teba nemôžeme naplniť to, prečo si nás stvoril. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.